الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أم جهشتنا حديثا بن جي كتاب رياض الصالحين باب إخلاصه ويأنيته. قلت عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم. شكست أبو يزيد يعني بابا يزيد معني كره يزيد يكره أخنس خديج راضي بي. وهو أو وأبوه أبابا وجده أبابا صحابيون، هرس صحابين أبي يزيد معني كره يزيد أخنس. وهو اغوتي قال كان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها. ابو يزيد هند دينار در اخستن هند بالا زيران زيبه ود دينار بو زيرات تبكارينان بيشتن هند بالا در اخستن دا اوان پاره تنب كه صدقه. فوضعها عند رجل في المسجد دانانه نی زلامه کلمز گفته او که روکیل گوته بده فقیره که خیر بشتن فجی تو معن اد بشتن معن کره یزیده او کره او بیاوی پاره دانه ویلی یعنی یزیده پاره دانه زلامه که گوته بده خیر شنی که شراخه که دی و فجی تو معن یعنی معنی کره یزیده کره او اد بشتن فا اخذتوها اصحاد مویلی دفو زلامه من زیار گردن چه همو جایر گیدن؟ او پاره دانه من کرن صدقه دیل من کرن. آن وجاو نزانی او کره ابو یزیده نزانی کره یزیدیه آن جیدای چونکی مستحق بی چونکی مستحق بی که خیر دیل بده گرن. بشتن فقال والله بشتنگی یزید تیت ادف کره خواد بشتف والله از خوده که ما ایاک اردتو مند بیا از دمتوان پاره منذ بها أسكما صدقات يلتا. فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بشتن من مخاصمة وجرخة بردف پیغمبر خده صلى الله عليه وسلم إنه پیغمبر يقول لك ما نويت يا يزيد. إنه قلت يزيد باب معنى قلت أو أنيتات إنه جهشتتا كأنيتات بخير بخير جهشتتا أن يدد بصدقة بصدقة جهشتتا خلاص. ولك ما أخذت يا معن وقلت أي معن أو بارت وارجرت أو جيبوتا أو جيبوتا تحسابي أو صدقة بيتا ملكتا بجال فيلي في حديثة شب ما ديار بيتا وما ديار بيتا كدرست الصدقات هذا مروف ايكي بيش خواب كتا وكيل بيشتي بيش ما بابي صدقة بكا ابدا مروف مستحق خاصة هكذا مروف بنا حسيد كاكي مستحق مروف داتا به او بش مروف داتا مستحق هرواسة ما ديار بيتن اجوي حديثي كو درست انسان زكاة بداتا كوريخا درست زكاة وصدقاء داتا كوريخا بل بشرطة كي هكذا كوريوية محتاج بيتم وديال محتاجية جي نكو بيشتي برا يعني بيشتي كوري من أبابو داف صدقة و بارا و زكاة هرا من دونة تدوتو نبيجي من مصرف المبكان موني هكذا كوري ايكي بلا جدا جي بيجن انو بيتو فقير لهاتو جاري محتاج بيواجب انجي ديباب مصرف المبكان هرا صابل عكس جي بجا هكذا هاتو مثلا محتاج صدقة بصدقة ديال كر بل درست بشرطة که او نجبر هنده بکتن دا واجبه نفقیل سر را بیتن دا مصرف لینه کتن نجبر هنده اما چونکه یه مستحقه هر واسا بوما دیار بیتن وقتی مروف تشتکت کتن دلی خدا و انیتا و دینتن خوده دی دیفو انیتی دتا مروفه بلا وکی مروف زی چی نبیتن بلا وکی مروف زی چی نبیتن وکیل بیلی یزید بیا صداقی بدتا ایکش فقیره ند بیا بدتا کره خواه نه به عبادت کاره خا اینا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته او نیت تا اینا هم او بوده حتی حسابی او صدقه بوده آتی نویسین و خیر و گهشت یتا علما و فقها گلای مثال الفبا بده دین گلای فروع جدبن و کیز بیجن مثلا نکر تو زکات خواب دیه ای که تو بزانه تو بیجه اف مروو بهنه یه مستحق زکاته یه اهل بو زکاته از دمی پشتی تدایی در کبت یه زنگینه و نه مستحق زکاته ابدا هنگی زکاته تا درسته و در ذمته تا بری بی تو خلاص بیتن زکاته و درسته مثلا ای کلی هات مالا کس بچی بخواد چکر خانیه که بچی چکر اف خانیه بچی گوت او وقف فترکا خوده دا وقف بیتن مثلا هر بسرمانه که بیتن نویشه که بیتن شکر مزگفت ای چکر گوت وقفه مالای چکر گوت وقفه کری چی همه براش بینده و آوسا گوت وقف بخوده و خانیه که دجی مزنه هی گوت من اف خانیه دست خواد درشتی لیه مزن که وقف ترکو خوده دا و عصی خواد نیتو پی بچی که بچی بونده چکره هنگی یه بچی دیت حساب یه مازن چنینه بوچه چونکی نب از مانو اشارت آیا بلکی بچیه ابدالیه دلی انسان چه بیشتن چه انیت دا آها دی او باید انویسین حدیث ششی و به حدیث پنجشی بخاری روایت کرد حدیث ششی و عن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص شیست ابو اسحاقی سعد کره ابی وقاص کو مالک بن اوهیب مالک کره اوهیب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب بن مره بن کعب بن لؤی القرشی الزهری رضی الله عنه یعنی ابا نسبه او یکد نسبه او کان باو و بیده تو کینه احد العشره المشهود لهم بالجنه ایک شوان کسایا اشوان ده کسایا اوید شهدهی بوان هات یدان بحشته گوده چنه بحشته ایک شوان اوید هشتا ساخ مزگینی بوات یدان دشنه بحشته کیه سعده کره ابی وقاسیه سعده بنو ابی وقاس رضی الله عنهم خودشوان راضی بیتم قال گود او سعدت بیشتم جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني يعني پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم هات دف من سرامنت عام حجة الوداع صال حج خاطر خاستنه من وجع اشتد بي اجبر نخشيك السرمن جرام ببي فقلت من قوتي يا رسول الله اي قاصد خدا إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى قلت اف نخشي و اشهاني هندات من دا پيدا بي اواتد بينا كا چند دار سر من هات يشدان يعني چند دار سر من شدي اي و هات يشدان دن و از جلق نساخ بي و انا ذو مال و از خدان مال من مال هاي پارا و ثروت من هاي ولا يرثني الا ابنه لي وكجنا نينا من هبيت ببيت وارث من الا من كتكوبتن هي بس ابكتها نمنا هي كوبيت وارث من افاتصدق بثلثي مالي قلت بجا يا رسول الله از دوسيكت مال خب كما صدقه يعني دول سرسي تبكي سي بورشا دو بورشا جيب كما صدقه قلت قال لا قوتنا خير قلت ادبشت من قوت فالشطر يا رسول الله بني وكا مال خاي قصد خدي كما صدق ني وكا فقال لا قوتنا خير قلت من قوت فالثلث يا رسول الله بس ايك اي قصد خدي ايك السرسي كما سي پارچا و پارچا كما صدق اول درست قال قوت الثلث قد درست الثلث بكى صدقة كى وصيت والثلث كثير أو كبير قلت بلي درست الثلث بكى سيك بكى بلي سيك جلكى أنجي أمازن أجي جلكى جي جلكى جي بوچه إنك انتظر ورثتك أغنياء قلت چونكي هكر تو وارثت خواه بهله الزنجين قبل بشتت مينا او الزنجين بنكر عيالته قلت خير ابد شيترش هندي من ان تذرهم عاله توان بيليا بس فقير شي بو نهر مالك او خرب كاس صدقه وبدا كسدي يتكففون الناس يعني تفقير بن دست خال بر خلکه بگیرن و صفا کنه و بجنه گردی خلکه آن بجنه خلکه ابدنمه مال ابدنمه خیرات گلمه بکن و این نکه و گوته هندی که توی لن تنفق نفقتا نین تو نفقه یکی نفقینه نین تو خیر یکی بکی تبتغی بها وجه الله آنجی وجه الله مقصدتا بيتش بيتن وجه رب العالمين بتاع عز وجل تجبر تشريمتي ودنياي وتشكسك نكا صدقه نخي بل تجبر رب العالمين عز وجل الا اجرت عليها الا دبوت خير سالتن بيسي تدي خضن خير واجر به حتى ما تجعل في امراتي قلت حتى أبجي دي بوتا إيتا نبي سيم خير أو تتكي الصدقات ديال جن كوخا أنجي في إمراتي مانا حتى ما تجعل في إمراتي حتى أو تجي بوتا دي إيتا نبي سيم خير أكا محصدتا بيوجه رب العالمين بيت أو تشتي تتكي دابي جن كوخا دا أو جي دي بوتا بيتا خير بس محصدتا بيتش بيت وجه رب العالمين بيت عز وجل قال إن قلت أبا سعد بيشتر فقلت من قلت يا رسول الله أي قصد خده أخلف بعد أصحابي يعني أز دل بشت هفالت خومينم ده من مال مكة ومن يجي هجرات كرة أبا صالح حج وداعي بي وبصرمان المكة بي شمديني بخواط بين حج بجال وير سعد نساخد بيت سعد ترسي وقلت يا رسول الله از تأخير بم از بمين ما زين ساخه ما بال من همد اشنا جيخا و از دل بجي يمين من فيديو هجرت كر از جي چوي شني از وقت يبدل بيري مين موديل مرم اينا او ند بيو اول ده فون جالا كان خش بي او جي وان جي هجرت كر بو اردك يدي الوجه بمرم جا اباجي ود بيشت قال قد انك اينا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت هندي كتوي لن تخلف تنامينا نترسى وتبقى منك تنامينا البيري وبجول بيري مر أبدا أبجي عين الوسطة كيف تكي پیغمبر قلت صلى الله عليه وسلم أفنى ساخية نبي مرناوه شنجي زمانك دريش عمرك دريش بر حتى خجهش يسردم خلافة معاوية و اد وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا گوتی تو نامینه بس کچک هبی حتی دا مایکا عمری خواه هفده کر و دازده کچ هبی هفده کر و دازده کچ ببین و رب العالمین رزقه و کر بین ایدن عمره یه درش بر بین گوتی فتا عمال عملا گوتی تو عمله که بکی تبتغی به وجه الله مقصدتا به وجه رب العالمین بیت عز و جل إلا ازددت به درجة ورفعة إلا بعمل هنيا بيتا بوخو دي كرة دي درجة تد بحشت دي بلن بنو دي منزلة و جهو مكانة تد دي بلن بيتونو تد بقدر كبا ولعلك أن تخلف قلت بو و قلت شهد بيتن جي تبمينة تخلف أول بيري مقصد بي نأوى دي مني المدينة و دي مره قلت بل كي تشير بي تمينيا الدنيا دا تمينيا الدنيا دا عمرك درش ببي وصاج تشير بي اكي پیغمبر قلت عليه الصلاة والسلام عمرك درش بر قلت تشير بي تمينيا الدنيا دا حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون تو ده مينة بجا حتى هنده مروف ده فايدة كي باش اشتكن و ده هنده كي دجي زرار اشتبين اباجي چوابي سعد ما ساخ او دوره که جلا که مزن هبید فتوحات اسلامی ده تفکرنیت اسلامی وقتی چون باجرت بندست کافر و مشرکات اینا نداره او تکرن باجرت اسلامی دوره که جلا که مزن هبید سرمان فایده جدید که ضرر جدید کافره Çünki ev şkandın, sınav birin o. Bacirat olan kere neydi İslamatiyyə? Qud, bəcə Peygamber s.ə.v. qud, Allahümme əmdi li əshabi hicratəhum. Yəni, qud, ey Rabbi, tu hicratə həvalit min, ya sahabiyyət min buan, brevə bəub dəmahi kibinə. Jbərdu, əgər o Peygamber s.ə.v. qud, ya ki, dəmmin nəvə thabit el sər imani, hər sər imani bin, ya du eci vaxtı, çinə mədini, şməkə, çinə mədini hicrətkən, dəcərə qadil nəzəvər nəvə, o beynə məkə evvə. Əgut evəcə, ya Rabbi, tu rəyvə bəy hicrətə olan bu. Və lə tərudəhum alə əqabim, ya Rabbi, tuan əlpişt paniyyət vana nəzəvərin yəbə. Yəni, vana İslaməti ilivə nəkəy. Nəbənə kafir u mürtəd bəbən, ya Rabbi, qutə. Ləkinnə l-bəisu, bəli payı bəis kiyə? Sa'd ibn Khawlah. Sa'd kore Khawlaybi. Qəbə sahabiyə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yarsa lehu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm an mata bi Məkkə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əcbər və əciz bi çünki Məkkə emir. Bu peyğəmbər nə xəc bi çünki Məkkə emir. Nə Sa'd kore bi xəs Sa'd kore Khawlay. Sa'd kore Khawlay. Əcbi hadisi bu mə çı diyar bitin. Ya o ki, bu mə diyar bitin ku mürüf sərədən o nəsəx hap gedin. Mürüf nəsəx, mürüf sərədən dedin. Qaça Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məqtəyə vələ ki, o nəsəx və ba da sərədən. Ul verici Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sərədən qorə əbi və qasıd dedin, çünki ye nəsəx bi. Və cəz sərədən o nəsəx ha, tıştəki fərə mürüf biçitin sərədən abdədin. U gələk fayda ji, یه سردان نسا خواده های فایده هنده که تای بو او او سردانت کدن هنده فایده دجی تای بو او یه سرات تدان یه او سردانت که چه فایده دگهنه یا ای که حقه بسرمانتی ده سر را بیتن چونکه هر کسی که نسا خواه بیتن حق سر برای توید بسرمان بین سر را بیتن او حقه که واجبه که ارکه که السر برای توید بسرمان بین سر را بیتن بجا اگر تسرا دا او او سر دانه اف حقی هنی سر ملت رابی هر واسا اگر مروف سر دانه نساخب کتن وقتی مروف سر دانه دا بردوام مروف دت مخرفت الجنه دا بیتن یعنی چه؟ یعنی بردوام مروف دی فیقی به حسی چنید حتی شوید چید حتی شوید چید دی فیقی به حسی بخواد چنید دل بحشت بخا جهة تيكتا هر وصا اشوان فايدة عبد كبو او السراء نساخ دات اتشيد بن او وقت او سراء ودات و سحت كتي چند مروفة كي نساخ و يتكفت النخاشي دا او سحت كتا خواه مروفة كي ساخلم دي بيراول نعمة رب العالمين تفا اول سر وكرك و ساخلم داناي و او جنا ساخ نکر و لشه و ساخلم را گرتو الصحت و عافیت دا هلی او جی ده بیر اول نعمت و رب العالمین انتبه و او ساخلم و یب سلامت هر واسا ها کرتو سرا برای خواه بسرمان دای وی سرا دانه تو ده چه بدست خواه اینه حج کرنو ویانه ده بدست خواه اینه شلایو به ده او حجته کت ده کیف آب تایتن و ده سپاسیاته کتن اه هر واسا هم ده فایده جی تای بکنه بو اوی کسی اوی مروف چی سراد دادن ایکی شوان فایده اوی دی سبر او ایتن سبر او دیتن وقتی سراد دادن هر واسا فایده که دی اوی دی سنگی او بر فره بیتن چه بید گل شوان ایش و خم و نخوشی هال سر سویگ ببن و سر بچن و نمینن بو هر واسا هکر تدید اف مروف نساخ اولیش آداب آیا و که علمات بیجن بجن هکر ها تو تشوی تسلان ساخه کدا و تدیتن تدیت ادویتن تو پیو بخوینه پیو بخوینه تدیت ادویتن تو پیو بخوینه پیو بخوینه و پوان دعا یش پیغمبر ساسم مورد بی هر وکی پیغمبر ساسم جرا که پیکه بخوان چه گوته گوته اللهم رب الناس اذهب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما قلت يا ربي تو ربي خلق همي تو ربي خلق همي فجاء اي ربي تو اوه بأسه و وه نخاشیه و وه نساخیه سر براکه تو شفای بفره که چون که توی شافی اوش بلی شفای آتا چو شفای دینینن شفای که واسا بفره که چون نساخیه پشخانه هیلیتن آ دعای تو صابقتن و بو چه علمات بیجن مروف وقتی چی تاویری مروف به بخوین بیکو او داخوازش مروف بکت چون که اکه او داخواز ها به بخاندنش مروف بکر هنگی اونای تحسابش وان کسا عبد پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت روزا قیامت دی بی حسابش نبحشت پیغمبر علیه صلی الله علیه وسلم گفت من دید مع امتی سبعون الف الفا یدخلون الجنت بغیر حساب 7000 کسش امت آمد من دید دشنا بحشت بی حساب بس وصفت وان دا کانه عبد تنه کینه چه گفت؟ گفت هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قلت ابي تنين طلب و دخازيا بوخاندنش كسي ناكن وجه اش بر بيتن ده اف مرجع اتو دا نبيتن وابك بري او دخاز استبك تو بوخينا دا اف وصفة تي دا پيدا نبيتن دا بيت حساب شوان كسايد بحساب شنا بحشته هر وصلا هكا رات و نساخ فيا تل دف بمینم دا پتر دل او خاش بیتن و تو بحث خیر بو بکی دف بمینم بس اکرات و تبزان مانا تا دی بیتا اسعاج بو گل ایتن سرات دن و دی بیتا نخاشی زی رابه زی کارابه هر واسا اش بی حدیثی بو ما چه دی دیارت بیتم بو ما دیارت بیتم که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدان اخلاق که بلند و برز بی اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گل اکی مزم بی چه پیغمبر رب العالمین سورة قلم داد بيشن وإنك لعلى خلق عظيم أي محمد تو يلسل أخلاقك جلك مزن أخلاق روشت تا جلك مزن حتى أخلاق پیغمبر صلى الله عليه وسلم هند مزن بي وقت تبا بچيكا رات شو صلاة كلا بچيكا صلاة كلا بچيكا قبل كيم عمر الكولانا وجا أبا أخلاق يو بي هر وصوش أخلاق يو أبا بي سرا نساخ دا وابالت وقت نساخ بين سرا دا هر واسه با ما دیار بیدن که انسان وقتی که تیتا بمرنه آن جید بیت مرن تیتا هزره ویت واسیت بکتن مال خواه چینا بیدن سلوس زیدتر کتا واسیت سی ایک زیدتر چینا بیدن کتا واسیت و پی کتا صدقه و بدتا خلکه دی و هکر هاتو مالوی کم بی اوزانی پشتی و دی وارس تو من نفقیر کر و عیال و جن که تو دی من نفقیر یا باشتر اوه او همه چنه که تا واسیت همه بوانا پیریدن دانم این نفقیر چه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوده اگر تو وارثت خواه پیلت زنگین چه تره خیرون چه تره بوده من ان تذرهم آله تو پیلت فقیر و هر واسا بوما دیار بید وی چنده دا که وقت مروف تشکل بر بید بکتن یا باش او مروف استشاره بکتن بسیار آن کسی ها بکتن اوید که شمرو بشار ازادر بسیار بکتن کچه ها بکم چه بکم خاصتا اهل العلم ها مروف بسیار دین خواه شولت خواه اشوان بکتن دابو مروف ریکا درست بشن اول سر مروف یا اختی مروف بسیار خشید کتن استشاره دیتن او شولا مروف بسیار جید کتن درستاهی بو بیش سر حقیقت های سعده چه ها بگود گوته من مال های اون بس کچه که های راستی ها شوله بگود دا اوی دشی پشت رایه خواب درست هایی بیشت و سروی یه جواب ها پسیار آود دهتن تقوی خوده بیتن و درست هایی جواب آود دهتن هر واسا بو ما اشوی حدیثه چه دی دیارت بیتم دیارت بیتم که هر تشتی که هبیتم مروف بکتن مقصد مروف به وجه خوده بیتن الا خیر ده بو مروف بیتن بیسین حتی وقت تو پاره ده جن که خواد حتی وقت تو خارنت که ده جن که خواد اف خارنه هنی مقصد تا پی وجه خود تعالی بیتن تو بیش یا ربی از اتکم جبرته و هر واسه از بیت چند اتکم ده اوز زیره بی سر عبادت تا هر واسه ده ویان نابی نامه ده سیده بیتن او ها ده بوده حساب خیر هر شوله که ها بیتن هر نفقه که ها بیتن تو انیت خب که وجه رب العالمین ده بوده خیره تنویسین سر هر واسه او ما دیار بیتن چینا بیتن چه علمات بیجن او جه مروف به هجرت جه کره او چوی عده که دی مروف بیتا ویره اولویره من تبه نخير أو جي تهزد لكرة علماء وصحابية بدل النبي الولي بمرن بوانا نخش بي الوجه بمرن أو جي هجرات كرة هر وصابو ما ديار بيتن وعمل الصالح حويت مروف مقصد مروف بيواجه رب العالمين هر عملك صالح تبو خده بكي أبو هني بو مروف چه چه كتن قدر الدف خلقه وخده تعالى چه كتن دف رب العالمين دي درجة مروف بلن بن هر وصا مكانت وقدر تده نف خلقه دا بلن بيتن اكر تو عمل بكيش بو خده بس اخلاص عمل تده ها بيتن اف دوية دي دفت پيدا بن يا اكي دي رب العالمين درجة بلن كتن يا دوية نف خلقه دا تده بقدر كهبه تو باور جينه كي سحكه مروف تقوى دار جلعي مروف تيب تقوى نه تو دبين جلعي خلق بارا بتري حجت كانو درجة يعني قدره بلن اوي الدفوانه هاي چونك اخلاص الله و هر وصا بو مال بره معجزه قادش يا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ديار بيتن كو هنده شولات بيزيتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم هنده اتشتاده بيزيتن هشتا نهات نه و چهد بنشي و يا پیغمبر صلی الله علیه وسلم توقع بي توقعات كر قلت لعله چه بيتون تو بمينش دنيا ايدا و توقع پیغمبر صلی الله علیه وسلم درز در کبشی حتی زمان معاویه سعده کرا بیا خاص ما سخ هر واسه ما دیار بیتن کو زفرینا زفرینا البشت بحنی الویده مقصد به چیه؟ مقصد به کفر و ردت در کفتنش اسلامتیه هر واسه ما دیار بیتن مروف لازم آخته هجرت کتن ایمان و مروف یا ثابت بید درست های هجرت به خوده بیدن هجرت دا به خوده بید هر واسه وقت مروف هجرت کتن جه که بو جه که مروف نزفری تویلی اکر مروف هجرت به خوده و پیغمبر و کربی صلی اللہ علیه وسلم متفقون علیه اف حدیثه بخاری مسلم روایت کن والحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علیه وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه